adu dagiti mensahe nga maipapan kadagiti maudi nga alaldaw. Adda dagiti mamati nga asidigan iti umay ni Apo tayo nga Jesus gapu tati panawen tayo ket dumakas nga dumakas. Iti daytoy nga adal tayo gayam ket makita tayo dagiti ladawan iti mapasamak inton madanon dayta nga aldaw iti iumay ni Apo tayo nga Jesus. Denggen tayo nga rod iti mensahe tayo ita mainaig iti daytoy. Dito'y programa tayo nga napauluan, Bagnos Itibiyag.
Madaydayaw ni Apo Dios iti detoy nga oras na imbag nagsapayo amin kakabsat kan gagayem ngagdengdengeg at tuyak manan ti kabsat kan gagayem yo Pastor Jun Gananciel umawawis kada kayo nga makipagdengeg iti detoy nga programa kan iti panagadal iti sao ni Apo Dios. Detoy nga adal tayo kakabsat kan gagayem kat masarakan tayo ti umuna nga Timoteo may katlo nga kapitulo may kasangapulo kat innem nga bersikulo may kapata kapitulo may kainnem nga bersikulo. Makipagbasa kayo nga rod kanya kakabsat ken gagayem, iti may kasangapulo kat innam nga bersikulo, katagtultulay tayo ti adal tayo ita, babaan ka digito'y nga panakaibasa na. Kat sumunod kay kanyak, babaan iti panagdengag, kan uray pa'y iti panakaibasa iti nasantuan nga surat. kastoy man ti kununana dito nga bersikulo kakapsan, katawan dudwa, dakkel ti palimod ti kinasanto. Dahil di na iparang itilasag, na panagnakan ti spirito, nakita dagiti anghel, na ikaskasaba ka dagiti nasyon, na papati ti lubong, na ipangato sa Diyay Gloria. Dito nga bersikulo kakapsat, na labit kat buklan nati may sa kadigiti kunaan nga kredo ti iglesia, at dadagiti mga ipagaro, nga daytoy kat may sa kadigiti kanta, timununa nga iglesia. Kat awan dudwa na, kunana ni Apostol Pablo, daytoy kat may paawat kadatayom amin, nga saan nga pagdudwaan, gaputan nalawag daytoy kakapsat kang gagayem. Kunana ni Apostol Pablo, dakkel ti palimod ti kinasanto. Ti palimod ti kinasanto, kat iso ti kinapudno, nga dati persona ni Apo tayong Yesu Kristo, kat dimteng dito'y lubong, nga pagbibiyagan tayo. Binayadan na ti supapak ti basol tayo, kat pasantun na digiti tattao, babaan iti pammatida. Kunana ni Apostol Pablo, day di na iparang itilasag. Isuna ti Dios nga na iparang itilasag. Dito'y kat nalawag nga isursuro ni Pablo iti berhen nga panakayanak ni Apo tayong Yesu Kristo. Kat saritaan namit, dito'y ti kaadda ni Kristo, uray pa'y sakbay ti panagbalin na nga tao. Dito'y nga kaadda na, kat na espirituan kakabsat kang gagayem. Kas kunana iti libro ti Pilipos, may kadwa nga kapitulo, may kainam nga bersikulo, kas ti man ti kinunana. Iso nga idinto nga adan ti galad a Dios, saan nangin kan kano iti panakipada ti Dios, ba nag-arabang na, idi nga salimutmatan. Kas tamat ti kunkuna iti umuna nga kapitulo, may katlo nga bersikulo, iti libro ti Hebreo. Kunana ti kastoy, idinto nga iso ti ranyag ti dayag, kan tinapaypayso nga ladawan ti kinadyos na. Kat idinto nga salimatmatan na, digiti so amin nga banbanag, ti sao ti panakabalin na. Idi na aramidan nan, ti panakagugor, digiti basbasol tayo, nagtugaw ti makanawan iti ari sa dingato. Kuna namat ni Apostol Juan, iti may kapat nga kapitulo, may kadwapulo katupat nga bersikulo, ti Diyos may isang espirito, kat digiti agdaydayaw kinkwana, masapul nga agdaydayaw dati espirito kin kinapudno. Ita nga panawin, kakabsat kin gagayem, iti kasasaad kas Diyos nga saan nga makita babaan ti mata. Ni Apo tayong Isus kat nagparang babaan ti lasag. Nagbalin isunang nga tao kat nagtalinood dito'y daga nga kas may isang nga tao. Kat babaan iti dito'y nga kasasaad na kas tao. Digiti kabailan na, digiti galad na, iti na espirituan nga persona na, kat kinaluban na. Kat dito'y ti kayat na nga ipaawat ni Apostol Juan, idi nga kinunan ni Apostol Juan, kat daydi a berbo nagbalin alasag. Kat nakipagyan kada tayo, kat nakita mi ti dayag na, akasla ti dayag iti bugbugtong nga anak iti ama, napno ti barabor ken pudno. Kasmat ti saan nga panakakita ti Dios tuunag ti tabernakulo, iti litang idi panawen dagiti Israelita, ni Apo tayong Jesus kat nakaluban mat idi nga nakipagtaeng isuna kada tayo babaan ti lasag. Isuna kat saan nga nagparang iti tao, iti pudno nga kinasiasino na, kat saan nga nalasin ti tao, no si asino isuna iti daytang aldaw. Ti maysa nga idi nga ugma ket Dios. Adda ti sibay ti Dios ket nangaramid iti so amin nga banbanag. Basit man wenno dakkel ket nagbalin nga maladaga ngawan gawgaway na. Isu ti ladawan ti saan nga makita nga Dios ket adda nga nananay ti pannakabalin na kadigiti lang langit ken daga. Ngem ditoy daga ket innala na iti saad ti maysa nga tao. Ket gapu ta saan nga binigbig isuna akas tao. Isuna kat imbilang dakas may isang impostor, may isang agpampamarang, kun may isang blasphemer. Gapo ti dayta kat ginura da isuna, indadanis da kat pinapatay da. Ti Diyos tinangiparang babayin tilasag, kat nakurapay gagayem kan kakabsat. Isuna kat sinulisog da, sinubok da, kat nagsangit isuna. Kakabsat kan gagayem, dayto ti parangarang nakadatayo, nga imay ti Diyos babayin itilasag. Kastiman ng tikinan ni Apostol Pablo, na panagnakan ti Espiritu. Ngumuray pa'y no napasamak amin digito'y kinkwana, isunakat na panagnakan, saan nga babaan itilasag, kat kastamat ti panakakita ti lubong kinkwana, gagayem kang kakabsat ko, isunakat na panagnakan ti Espiritu, babaan ti panagungar na. Adadigit igundaway nga ti dayag na kat nasubok dito'y daga, adadigit ipakpakaam mo, kat istimonya itipudno nga kinasiasino na, adadigit anghel, idi nga nayanak isuna. Tidayag na kat nakita idi na nabautisaran isuna. Idi nga nagbalbaliw tilangana, ken uray pa idi na aristo isuna. Gapo kadigiti napasamak idi, nga nilan sa isuna kat nakuna ti sentoryon, may panggap kinkwana, pudno nga anak ti Diyos, detoy. Ngam tinananay kakabsat kang gagayem, na panakapanaknak kat idi nga napagungar isuna. Kat kunatayo manan, isuna kat naiparang itilasag, kat napanagnakan ti Espiritu. Kinuna iti muna nga kuryento. May kasangapulo kat lima nga kapitulo. May kaupatapulo, may kapat a bersikulo. Kasto yung manti kinuna na. Maimula abagi, alinalasag. Mapagungar abagi, ana Espirituan. No dati bagi, anilalasag. At damat ti bagi, ana Espirituan. Kalpasan ti panagungar na, katawanan ka busor nga mang busor pa'y kinkwana. Katawanan ti sa asino man, makapabain pa'y kinkwana. Nupay kasta kakabsat kang gagayem ko, kapotabim mabai suna kat nagsubli iti makannawan ti Diyos, itakat napalintag tayo matan kapot ipamati tayo kinkwana. Insalakan na tayo, manipod ka digiti basbasol tayo. Inala na tisaad tayo kas managbasol. Itakat impain nang tipan na kaisalakan titunggal maysa. Kat si sasagana pa'y, nga mangawat ka digiti daduma, nga san pa'y nga nang bigbig kinkwana. San aya nga nakaskas daw, dayta kakabsat kang gagayem? Dito iti kinaman ang ngaasi kan ayat ti Diyos kada tayo. Kuna naman ni Apostol Pablo, nakita digiti anghel. Saan na nga kinuna nga nakakita isuna ka digiti anghel? Ngamkit di isuna kat nakita digiti anghel, nagsublin ni Apo tayong Isus sa jay langit. Ita amin nga naparaswa sa jay, kat idaydayaw dan isuna, gapot ay impaay na tipan nakaisalakan iti sangkatuan. Amin tayo kat agkankantata ito, gapot iragsak kan panang idaydayaw kinkwana. Kuna na pa'y na Apostol Pablo, na ikaskasaba ka digiti nasyon, dito kat mapaspasamak pa'y lang aging gaita nga panawin gagabsat kang gagayem. Kuna na pa'y na Apostol Pablo, napapati dito'y lubong. Pudnong aging gaita, kat adu digiti na matikin kwa na, kas mannubot da. Na ipangato sa Diyay Gloria, kuna ni Apostol Pablo. Ita nga panawin gagayem kang gagabsat ko, ni Apo ting Jesus, kat adda ti makannawan ti Diyos. Dito'y nga kanito, kat adda isuna sa Diyay, nga sikikita kada tayo. Kat na umaysuna ti daytoy nga gundaway, nakasagana tayo ka din. Intalik tayo ka din, tibiyag tayo kinkwana. Naibaga tayo ka din, ngayayatan tayo matisuna. Kat pagyamanan tayo ti amin, nga naramidan na, kadigit tibiyag tayo. Ita kakakabsat, kat mapantayo, iti may kapat nga kapitulo. Kahit kuman nga ibasa kada kayo, ti umuna nga bersikulo, kat kastoy ti kunana. Ngam ti spirito na lawag, ti panagkunana. Akadigit imoduding kaldaw, kuna ni Apostol Pablo. Kuna tayon gagayem, nga daytoy nga naisaukat tudtudun na digiti mauding aldaw ti iglesia dito'y lubong. Ngam adamat digiti mangibaga, nga daytoy katudtudun na digiti aldaw ti iglesia kalpasan ti papatay ni Apostol Pablo. Ti papanaw iti iglesia winumawawagan nga apostasy kat mapaspasamakin uri pa idi nga panawin. Kas na kuna tayo gagayem kang gagabsat ko ngagdengdengag ni Apostol Pablo kat saanan nga nangusar kadigiti sao nga mabalin nga mang parnway iti panakatikaw, winumang pangato ti musyon, inlalad na laeng ti panakaikasaba iti krus ti Kristo. Inkasabana, tinailansa aman nubot. Isuna nga natay gapo ti basol ti lubong. Kandayta ti kita ti ministeryo, nga masapol tayo unay kadigito'y nga tiyempo. Niluktan nga rod kagabsat ni Apostol Pablo ti puso na, tapno makita tayo tinilaon na. Impaawat na kada tayo, nga kabayatan ti kaadda na kadakwada, kat maburburiburan mo't isuna. Niluktan ni Apostol Pablo ti puso na tanong makita tayo tinilaon na. Impaawat na kadakwada, ti kabayatan, ti kanadda na kadakwada. San nang imbaga ti bagina nga nadayag, wino nadaeg nga tao? Kas kunan ni Apostol Pablo kadigit isursurat na, kas ti panagsaok, ti panangas kasabak, sana binuyog, digiti makayuuyot asao, ti kinasirib. Nudikat panakipakita ti Espiritu, kanti panakabalin. Ita nga panawin kagabsat kang gagayim ko, pudno nga nagado digiti sao nga insiriban. Pudno nga ado digiti may kaskasaba, ngambasit mo't ti panangipakita ti Espiritu kang panakabalin. Ti pagarop digiti daduma, kat masapol tay lang ti umno nga wagas, umno nga topiko, wino umno nga estelo. Ti pudno nga masapol tayo gagayim kang gagabsat ko, kat iso ti bilag ti Espiritu ti panangasaba tayo. Ti sabali nga panao, no tinausar tapno maawis ti may isang atao, kat babaan tinatuan nga sirib. Tingarod pamati na kat nakabatay tinatuan nga sirib. Ngam no ti tao, kat namati babaan ti panakabalin ti Diyos. Ti pamati na ngarod, kat naipundar iti bilag iti Diyos. Kat dito yung mati makaigapo kagabsat kang gagayem. No apay nga dati panagtugmar ko, iti makunkuna nga apologetic preaching. Ngam santay nga supsupyatan dito yung gagayem kang kagabsat ko. Ngam aduom no nga gundaway, nga agpay iti dito'y, Kat agyaman tayo gapot adda digiti tattao nga may parbeng kadigitoy nga pakasiknan. Nga masapul nga maawatan tayo nga ti panakaisalakan ket san nga maibatay no mapanagnakan tayo. Ti panakaipalting ti saw ti Dios ngem ti saludsod anyawin no sa dino kadi ti nakaibatayan iti pammati tayo. Ngem ti pammati tayo kat masapul nga nakaibatay ti bilag ken panakabalin ti Dios. Kunan ni Apostol Pablo kadigiti sursurat na ngem sa uwan mi ti sirib kadigiti nataenganen. Ngem saan nga ti sirib daytoy lubong. Ket saan met nga ti sirib digiti agturay daytoy lubong. Isuda nga gawawanen. Ngem ti sa uwan mi iti nalimad a sirib ti Dios. Ti sirib a nailemmeng isu nga tentuding ti Dios idi awan pay ti lubong a maipaay adayaw tayo. Addamanen ditoy ti nisao nga nailemmeng. Ket kayat tayo man pay ngailawlawag daytoy gagayem ken gagapsat ko. Tipan nakausar daytoy nga sao ti English ket mystery. Kinapudno na, tipan nakausar na ditoy ket awan ti connection na. Iti mabalin nga pagarupan tayo, nga kaipapanan na nga naidulin wenno mailimod akas la sikreto. Daytoy kakabsat nga sao nga nilemmeng, kas nausar ti nasantuan nga surat, ket tudtudun na iti maysa nga banag, nga saan nga ammo iti napalabas. Ngam itakat na ipakaammon. Daytoy nga sao kakabsat kin gagayem, ket masarakan, iti mamindwapulo kat pito nga daras iti baro nga tulag. Hindi nga sinao ni Apo Isus dagiti nailumbang nga pangarig. Iti Mateo may kasangapulo kat talo nga kapitulo. San nang impakamu da ito iti umuna nga gundaway. Noan niya iti nailumbang wino saan nga naipakamu iti napalabas kat impakamun ni Apo Isus. Ita kakabsat dito isurat ka dagiti Korinto. Kuna ni Apostol Pablo kadakwada. Iti may kadwa nga kapitulo. Kuna na nga nalimad asirib ti Dios. Ti sirib na ilumeng. Makapasid daw gagayem kang kagabsat ko. Kapata da ito'y nga sao kat may isang asao nga rimuar manipod ti pagadalan iti filosofiya kan ure pa iti siyensya. Ti sao nga ilumeng gagayem kang kagabsat kat nagapot ti sao nga kayat na nga saon ngiwat. Kat kayat na nga saon da ito'y nga serya ti ngiwat. Singsingasing na nga rod da ito'y iti may isang apalimod. Nupay kasta kat saan nga kastoy ti panangusar ni Apostol Pablo ditoy. Ngamkit di kayat na nga saon nga dayjay nagbalin nga naulimag iti napalabas kat agsasaon itan. Asaan nga nakita ti mata kat saan nga nangagtilapayag kat saan nga simrek iti puso ti tao dagiti banbanag nga insagana ti Dios kadagiti agayat kinkwana. Pudno nga dudigiti banbanag nga maamuan tayo gapo ti mata tayo saan kadi. Kat adu digiti maamuan kan maawatan tayo baban iti mata ngam ti anyaman nga pamuspusan ngam may sapay nga wagas nga magunudan tayo ti sirib ti tao kat babaan iti lapayag. Kat adumat laang digiti maadal tayo, babaan ti panagdengeg tayo, san kadi. Kas kumatir aramidin tayo ita, ngam kunan ni Apostol Pablo nga dadigiti banbanag nga santay nga maadal, babaan ti panagdengeg laang. Kalpasan na kat kinunana, kat saan nga nangeg ti lapayag. Dito kat babaan ti panagpanunot, wino panagrason. At dadigiti banbanag nga santay nga magunudan babaan ti wagas ti tao, santay nga mamuan ti Dios babaan ti panang biruk tayo kinkwana. Kinuna tayo nga digiti banbanag nga insagana ti Dios kadakwada nga mangayat kinkwana ket saan nga magunudan babaen ti mata ti lapayag wenno ti panagrason. Kasano day nga ron nga magunudan daytoy ti Dios impakamuna ida kadatayo gapo ti espiritu tat espiritu so kimaten na digiti so amin nga banbanag ken kadigiti pay nauneg nga banbanag ti Dios. No saan tayo nga madanon daytoy kakabsat ken gagayem babaen ti mata ken tingiwat ti Espiritu ti Dios kat mabalin na tayo nga sursuruan. Ado di kiti banbanag nga masursuro tayo, baban ti panagadal tayo tinasantuan nga surat. Kas kumaka di kiti pakistoryaan nga nakalanad iti daytoy. Dagiti daniw, dagiti pangarig, kan di kiti dadumapay. Ngam saan tayo nga magunudan, dagiti ni espirituan nga kinapudno, baban iti kastwila nga wagas. Nya ti makaigapo kakabsat, gapot akunana, ngam ti Dios impakaamuna ida kada tayo gapot Espiritu. Si asino garod kadagiti tattao, ti makaammo kadagiti banbanag iti maysa a tao. No saan nga ti espiritu iti tao nga daan kinkuana. Kastamat dagiti banbanag ti Dios, awan ti makaammo kadakwada no di ti espiritu ti Dios. Sikakan siya gayem ket maawatan ta ti tunggal maysa gapo ta adda tayo iti espiritu. Kas pangarigan ammok no anya ti mariknam no sikaman bilang ket may paklub kuma. Nakababain saan kadi? Nupay kasta kat saan kong ammo noan niya timarikrik na ti Dios. Kat tapno maawatak ti so amin may panggap ti Dios, masapol nga ipakaammo na daytoy kanyak. Daytoy man ti kayat na nga iparangarang kadatayo kakabsat kang gagayem. Daytoy nga naadal ti ta babaan daytoy nga bersikulo, kundi ito'y may kapat nga kapitulo. Dito'y matlaan nga surat ni Apostol Pablo kini Timoteo. Nga nung mabalbalin kat alwadan tayo digiti sursuro, nga di maitunos ti sursuro tinasantuan nga surat. Makita tayo kumati panagtignay ti Espiritu ti Diyos. Tapno saan tayo nga masulisog, nga lusulos iti pamati tayo. Gapot aduka digiti nga tiyempo, itis osarun iti jablo. Tapno digiti namati kini Apo Diyos kat mayaw awanda. Kitaan tayo man kagabsat iti sumarunong nga bersikulo, nga isumanun ti paadal kadatayo ni Apostol Pablo, may papanman daytoy iti pannangan. Kunan ni Apostol Pablo, iti may kapat, kun may kalima nga bersikulo. Tay so amin na pinarswa ti Diyos na sayaat, kat awan tirubeng ay dyan, na awatan laki di abuyugan ti panagyaman. Masantifikaran gaputi sao ti Diyos, kun iti kararag. Dito man ti kayat nang iparangarang man ni Apostol Pablo, nga ti sao ti Diyos, kat sana nga kondinarin iti taraon. Kinapudno na kagabsat kan indayana daytoy, nagyaman tayo gaputi panakaipain na dito kat masantifikaran, maipay ti bagi tayo, iti salunat tayo. Nga kas kunana, nawatan lakit di abuyugan ti panagyaman. Nupay kasta, kat adadigit itaraon nga saan nga umno nga kanin. At nangamin digit itaraon nga saan nga awatan iti salunat tayo, saan ka di. Kat mabalin nga damat digit itaraon nga saan tayo nga kaykayat. Ngumno digitoy nga taraon, kat pagyamanan tayo ti Apo, iti pan nakaipaay na. Amok nga daytoy kat makaipaay tinananay nga pigsa kan sanunat tayo. Kuna naman nanti sa marunong nga adal tayo, no ipalawag munto ka digiti kakabsat, digiti nga banbanag. Si kanto ti may sanga na imbag ang ministro ni Kristo Jesus, anataraonan digiti sao ti pamati, kan tinaimbag nga sursuro a sinurot mo. Kuna ni Apostol Pablo, no ipalawag munto ka digiti kakabsat, digiti nga banbanag. Binanlaagan ni Apostol Pablo ni Timoteo, may panggap ka digiti kamali nga sursuro, kan iadayo ti pamati nga sumnek ti iglesia. Kinunanang adanto digiti tattao, nga mangipay ka digiti testimonyada, kat ipakaamuda, iso nga binilin na ni Timoteo, tapno balaagan na digiti namati, may panggap ka digitoy. Si kanto ti may isang anaimbag, a ministro ni Kristo Jesus, na kuna tayo ide nga amin nga namati, kat maibilang a ministro, di mo et. Ngam ditoy kat kinunan ni Apostol Pablo, kini Timoteo, kat may isang manursuro ti sao ti Diyos, dahito kat may isang asagot, nga wan ka digiti daduma nga tattao. Ngam amin nga namati, kat ministro ni Apo Diyos kagabsat kang gagayem. Kunan nga ulitag, nataraunan kadigiti sa uti pamati, kan naimbag asursuro asinurot mo. Kasti kumati pang dakkel ti may isang nga namati, babanti sa uti Diyos. Santayon nga masapol nga mapan kadigiti dietitian, wino health expert, tano dumakkel tayo ti imatang ti Apo. Ngam kit di ti jeta tayo, kat kuna nga nataraunan kadigiti sa uti pamati, kan tinaimbag asursuro nga sinurot mo. Adda digiti mga ipagarup nga dati piggad ti peso, gapo ka digiti kamali nga reliyon, kan sursuro, kan panagtignay ni Satanas, kat amangan tamay impluensyaan ni Timoteo. Ngam kinuna ni Apostol Pablo, nga gyaman isuna gapo ta saan nga nagpaituray ni Timoteo, kadakwada, gapo ta impapuso na kadigiti sursuro na kinkwana. Pudno nga binalaagan ni Apostol Pablo ni Timoteo kakabsat kinagayem, iti may panggap ti sisina ti pamati, kan iumay kadakwada, digiti kamali nga sursuro. Ngam addantupay, digiti daduma nga banag, nga nakunana, nga adaywan na, digitoy. Dito iti nga rod nga lipas, dito nga adal tayo, kakabsat kang gagayem, kat sapay lo kuma, ibatik dito yung kada kayo, nga gannad tayo kuma, kadigiti sursuro, digiti daduma. No, dati Bibliam kakabsat, wino tinasantuan nga surat, nga mabalin mo nga basaan, na may mayat no si katimang basa nga mismo. Tanuhan tayo nga malilaw kadigiti sursuro, digiti daduma. Amok kadigiti nga tiyempo, kas impadto ni Apo Jesucristo, umayto ti Antikristo nga mangisuro, iti saan nga naimbag nga dalan. Kat ibagak man dayto ikakabsat, agannad kayo, tanu makaannad tayo, sapay lako matagtultuloy tayo nga mamati kini Apo Diyos, umayman digiti panubok kandrigat tibiyag, han kumanga maputod iti relasyon mo kinkwana. Parangrangam kiti ti pamatim kini Apo Diyos. Babaan ti panagdengag mo ti sao ni Apo Diyos. Babaan ti inadagkat nga panagkarkararag mo kinkwana. Babaan iti sa mga pananglipat, iti agtistimonyo kadigiti padam nga tao, kadigiti naramidan ni Apo Diyos iti biyag mo. Kun uray pa'y, hamunga liplipatan kabsat, iti panaggimong, iti aldaw iti panaginana. Iti aldaw ti panagsirbi, iti aldaw ti panagdayaw kinkwana. Nuadda ka ti may sanga kapilya, itultuloy mo kabsat, iti agsirbi kinkwana, babaan ti panangatindar iti deta. No ti dito nga oras kat adda kadatayo ti agdengdengeg nga wan ti simbaan na. Wino adayo ti kapilya iti lugar na. Mabalin mo mat kabsat iti agdengeg tinaldaw-aldaw. Mabalin iti dito nga programa. Awising ka nga inaldaw nga agdengeg iti dito nga programa. Karitan ka iti dito nga oras kabsat kang gayim ko. Amo ko mga ibatan iti pammatim kini Apo Dios. Agkararag tayo man. Amaming adda ka sa dilangit. Dayawon da ka Apo, gaputi ayat mo kada kami. Ama, dawaten mi kadi iti daytoy nga kanito. Ti panang tarabay mo titunggal maysa kada kami. Masarakan na kami kuma o Apo, nga nasaet nga gururay ti dadateng mo manen. Ikan na kami kumati nan anay nga pigsa ken napudno nga pammati. Kabayatan ti kinaddami ditoy rabaw ti daga. Ken kabayatan Apo ti panagururay mikingka. Tulungan na kami ngarod kadi Apo, mabuen ti Santo Espiritum pabilugam ti pammati mi. Tanusang kami, Apo, nga mayawawan. Tanusang kami, Apo, nga manalaka, nga masulisog nga mamati, kadigiti sabali nga sursuro. Amo mi, Apo, Diyos, nga gwarasan iti trabaho ti Diablo, nga dadalun na, Apo, digiti pamati miking ka. Nga magyamang kami, Apo, Diyos, babaen kadigiti nang aganmi nga minsahi, kat sapay lakumata na pabilag kan napapigsa digiti pamati mi. Kat ijay, O, Apo, Diyos, aramidin mi, kat, Apo, Diyos, agbunga kadi ti panagtulnog, kan panangaramid digiti pagayatam. Madaydayaw kan may tantanok ka Apo, kin Kristo dawatan may amin digitoy. Amen.
Sapul magipakita.